эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Амбассадор Беларуси у США Михаил Хвостов прилетел у Минск для консультаций. Амбассадорка США Карен Стюарт, нягледзячы на рекомендацию белорусского министерства замежных справ, застается у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимоотносин Беларуси с Евразвязом будут залежать от самостоятельности замежной политики Евразвязу от США. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец и ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 350 тысяч рублёў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Праскай студыі навіну Вячаслав Ракіцкі. Добры вечар. Сёння ў свеце. Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Бориса Тадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер-міністр Сербіі Воіслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыйнага ўраду ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запрасіў афіцыйна пераможцу армянскіх прэзідэнцкіх выбараў Сержа Саркісяна наведаць Маскву. Тым часам улады Арменіі абвінавацілі 59 чалавек у арганізацыі ў Ерэвані масавых непарадкаў. Сёння прэзідэнт Роберт Качар'ян часткова змякчыў дзеянне надзвычайнага становішча ў Ерэвані, уведзенае 1 сакавіка пасля таго, як у сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі паранены, і смяротнік падарваў сябе каля амерыканскага патруля. Таксама сёння ў правінцыі Дыяла ахвярамі 2 выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не меней як 6 чалавек. Еўрапейскі звяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкай Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Некалькі дзён назад Масква ў аднабаковым парадку зняла абмежаванне на сувязі з Абхазіяй. Прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер пацвердзіла сёння, што еўрапейскі звяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. ЗША дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы ў рамках праграмы размяшчэння элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Еўрапейскі звяз застаецца адкрыты для далейшых перамоваў з Іранам адносна ядзернай праграмы гэтай краіны. Пра гэта заявіў сёння ў Брусэлі кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хавіер Саляна. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацый. Тым часам амбасадарка ЗША Карен Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС, застаецца ў Беларусі. Захоўваецца напружанасць у дачыненнях паміж Беларусію і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з увядзеннем санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Наш корреспондент Владимир Глот поцікавіўся меркаваннями беларускіх палітолягаў щодо шляхоў развязання гэтага канфлікту.
Палітолег Віталь Сяліцкі, каментуючы для нашага радыя гэты дыпламатычны канфлікт, перадусім звяртае ўвагу на тое, што амбасадарка ЗША Карен Стюарт па-ранейшаму застаецца ў Беларусі. Адносна яе беларускія ўлады абмежаваліся дастаткова дэкаратыўнымі захадамі, лічыць палітолег.
То, на мой погляд, означае тое, што беларускі бок хутчэй за ўсё зараз сабе не можа дазволіць радыкальных крокаў. Шмат хто кажа зараз, я думаю, слушна пра тое, што галоўнай мэтай знешняй палітыкі Лукашэнка зараз будзе неяк згуляць на супярэчнасцяў паміж Амерыкай і Еўропай. Дык вось, каб гэта яму зрабіць, ён зараз не мае права ісці на абвастрэнне сітуацыі, таму што высылка амерыканскага амбасадара, значыцца, прывядзе да таго, што еўрапейцы мусяць будуць салідарызавацца, гэта значыцца каюк таму дыялогу, які зараз ідзе з Еўропай. І тое, што Лукашэнка паводзіць даволі стрымана, не гледзячы на ўсю рыторыку, паказвае, што зараз у гэтым дыялогу ён зацікаўлены.
Сёння гэтую тэму закрануў і сам Александр Лукашэнка. Прымаючы інвестараў з Вялікай Брытаніі, кіраўнік Беларусі заявіў, перспектывы развіцця дачынення ў Беларусі і Еўразвязу залежаць ад ступені незалежнасці палітыкі Еўразвязу ад палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Што касаецца взаємоотношений наших з Еўразвязу, Европейским Союзом, то, как нам здесь кажется, Европейский Союз правильно понимает все то, что происходит вокруг Беларуси, и правильно оценивает роль Беларуси для Европейского Союза. И перспективы наших отношений с Европейским Союзом, к сожалению, не лежат в плоскости Европа-Беларусь. Перспективы будут зависеть от того, насколько Европейский Союз будет более или менее самостоятельным от политики Соединенных Штатов в отношении Беларуси.
Политолог Вячеслав Пазняк лечит, что в этом конфликте выразно видать два аспекта – дипломатичный и экономичный.
Эскалация дипломатической напряженности – это тупиковый вариант.
Эскалация дипломатичной напряженности – это тупиковый вариант. Крайний пункт у подобных ситуациях – разрыв дипломатичных стосунков. Але думается, что до этого справа не дойдет. Хоть я не выключаю варианта, при яким напряженность еще больше взрасте и будет навод зафиксованное снижение уровня дипломатичного представництва. От американского боку видать, что існує пакет финансово-экономичных санкций, которые покуль не цалком реализованы. И мне подается, что теперешние акции белорусского боку как раз и скированы не столько на то, как отреагировать на санкции супраць Белнафтахиму, сколько на то, как попередить новые финансово-экономичные санкции супраць официального Минску. Думается, это главная задача белорусского боку у теперешней ситуации.
Это главная задача белорусской стороны в нынешней ситуации.
Политолог Вячеслав Пазняк про белорусско-американский дипломатичный конфликт. Хто виноваты у погаршэнні беларуска-американских дачыненняў? Про гэта Галина Бакунчык запытвалася у людей на мінскіх вуліцах.
Я думаю, американская сторона виновата не меньше, чем наша. Ну, они гнут такую империалистическую политику свою, пытаются навязать свое мнение и не хотят вступать в диалог, пусть даже с нашей стороны, хотя не очень котируется.
Я считаю, что виноват, конечно, президент, потому что его поведение подчас неадекватно. И в данном случае я тоже думаю, что такая же ситуация. Что-то повлияло, какое-то событие, какой-то повод, ну, привел к такой неадекватной реакции.
Позиция властей такая, режим, не режим, но политика управления. Такая. То, что оно мечется постоянно, отсюда можно только все производные выводить.
Однозначно нельзя сказать, потому что с одной стороны сдается моральная перевага на боку США, потому что это отказ на кое-что Козулина с дня воли не хочется отпускать. С другой боку США порушают международные права, потому что умешивают политику в экономику. Ну и в правовом плане тут больше рации имеет МЗС, именно Беларусь.
Кто виноват? Тем, что погоршаются отношения Беларуси с Америкой.
Кто виноват? Я думаю, правительство обоих стран. То есть надо просто как-то садиться за переговоры какие-то, пытаться найти какой-то компромисс. Больше я не знаю, что.
Погоршаются отношения. Слышишь, Лукашенко всегда Америку валит, батька всегда обвиняет Америку. Уже бы нам хотелось, а не пора другого президента выбрать. Может быть, у нас были лучшие отношения.
Гэтак людзі на мінскіх вуліцах адказалі на пытанне, хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суд маскоўскага раёну Мінску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання. Вернікі царквы часова забаранілі ўваход у свой будынак прадстаўнікам шасці дзяржаўных ведамстваў. Яны праігнаравалі прадпісанне пракурора даць магчымасць агледзець будынак. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Московского района Менску, апроч пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Гончаренки, пришли администратор церквы Василь Юревич и юрист Сергей Луканин. Раніцай пастору потелефонували суду и запотребовали, каб ён терміново приехал для разгляду адміністрацыйнага протоколу. Ніяких позваў у суд, як гэта предугледжено законодавством, не было. Суддзя Татьяна Матыль поведомила Вячеславу Гончаренку, что ён обвинувается у невыкананні прокурорского распоряджения. Вячеслав Гончаренко казал на суде, что закону не порушал.
Наверное, все-таки наверху не договорились. Решили еще, наверное, один раз испробовать нас на прочность.
Нагадаем, у 2006 годе городские улады позбавили верников спочатку земельного наделу, а потом и будинку церквы, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. На знак протесту несколько десятков верников тримали голодовку, покуль высший господарчий суд не обовязали вырашить конфликт помеж верниками и уладами. Кончаткового рашения дагэтуль няма. Тем часом, наприкінці 2007 года у будинок церкви почали наведываться милиционеры, представники Министерства надзвичайних ситуаций и коммунальных служб. Верники приняли решение не пускать побочных особов, покуль не будет судового решения. На судовому процесі юрист церкви Сергій Луканін давав показання у якості свідки.
Ми нічого не порушили, і ми відаємо, що ось цей тиск з боку шести відомств, він був ініційований керівництвом Мінгравиконкама, щоб створити невиносні умови для нашої церкви, щоб примусити вірників покинути свій будинок.
Суддя обвестила, что Вячеслава Гончаренко покарала штрафом 350 тысяч рублей. И она потлумачила, что помер штрафу мог быть у два раза больше, коли бы у пастора не было маленьких детей. Пастор долго чакал, покуль судья раздрукует постанову.
Пригласили по звонку, и вот уже целый час мы здесь ожидаем. Судья никак не может написать обоснование своего решения. Очевидно, что не согласованы действия.
Администратор церкви Василь Юревич поведомил свободе, что верники знову рыхтуются боронить свой будинок.
Я зроблю все, каб виконать рішення агульного сходу нашей церкви, каб побочні особи не з'явилися у будинку нашей церкви. Мы продемонстрировали уже не один раз, что наша церковь вельми мобильна, и мы вельми хутко збираемся в любом месте.
Коли пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренко несколько разов оштрафуют за невыконание прокурорских распоряджений, его могут притягнуть до криминальной отказности.
Любов Луньова з суду над Вячеславом Гончаренком. Його штрафували на 350 тисяч рублів за невиконання прокурорського предписання.
У новому випуску «Дому літератора» гутарка з Лявоном Барщевським, складальником унікального 28-мовного білорусько-латинсько-європейського словника, який недавно вийшов з друку. Критик Ганна Кисліцина рецензує книгу прози вітебського письменника Франца Щівка під назвою «Час бубна», яка поповнила недавно серію «Бібліотека нашої Ніви». А у рубриці «Автор і твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею з італійської мови Оксаной Данильчик.
Гэта перадача ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вілійскі інтэрнат для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе ўтойвання Вікі Мароз. Судовыя слуханні ў справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын маюць адбыцца 2 красавіка ў Генуі. З працягам тэмы Алена Стровы.
Як піша газета «Ля Воча Деталія», некаторыя італьянскія палітыкі і юрысты называюць рашэнне Менску удалым працэсуальным ходам і выказваюць меркаванне, што працэс можа скончыцца, нават не пачаўшыся. Суд па справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты Вікі Мароз 5 прадстаўнікамі сямейнага кляну Джуста Барначын ды 2 каталіцкімі святарамі, ініцыяваны беларускім бокам. На пачатку Менска вінавачыў італьянцаў нават у больш цяжкім злачынстве – выкраданні дзіцяці. Дзеля высвятлення асноўных дэталяў гэтай непростай крымінальнай справы генуэзскі суд запрасіў на красавіцкія слуханні галоўных фігурантаў з боку пацярпелых. Гэта Мікалай Ваўчкоў, як прадстаўнік колішняй афіцыйнай установы апекуна Вікі Мароз, а таксама сама Віка. Аднак напярэдадні працэсу кіраўніцтва інтэрнату вырашыла адмовіцца ехаць на суд, тым больш разам з дзяўчынкай. У сваім лісце да адваката Дыега Перуджыні, які прадстаўляе інтарэсы Менску ў Італіі, Ваўчкоў назваў галоўныя прычыны гэтага рашэння. Паводле італьянскіх медыяў, беларускі амбасадар Скрыпко ўжо патлумачыў іх. У Беларусі, маўляў, вырашылі чарговым разам не траўмаваць дзяўчынку. Таксама выказваецца занепакоены, што прысутнасць дзяўчынкі ў залі судовых паседжанняў можа самым негатыўным чынам адбіцца на яе псіхіцы, асабліва цяпер пасля году жыцця ў прыёмнай сям'і Васілеўскіх, дзе да Вікі Мароз пачаў вяртацца душэўны спакой. Каментуючы гэткае рашэнне беларускага боку, італьянскі сенатар Эджідіо Падрыні кажа, што беларускія ўлады зрабілі працэсуальна ўдалы крок з тым, каб перашкодзіць віцы прыехаць у Італію.
Беларускую дзяўчынку ўжо раней прынеслі ў ахвяру літары закону. Цяпер ізноў выкарыстоўваюць розныя працэсуальныя трукі, каб не даць ёй распавесці пра жахі жыцця ў дзіцячых дамах, пра тое прамыванне мазгоў, з якім яна сутыкнулася па вяртанні на радзіму, каб перашкодзіць сустрэчы з сям'ёй Джуста Барначын, якіх яна называе мамай і татам, якія ад пачатку абаранялі яе правы дзіцяці.
Італьянскі сенатар Эджідіо Педрыні. А вось як аргументаваў сваё рашэнне не браць удзелу ў судовым паседжанні сам дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў.
Чаму я не паеду туды? Я не думаю, што я мусіць дзяржаўныя сродкі растрачивать. Не поеду я на этот суд. Письмо я сказал. И я еду турбовать, и других людей. Лечу, что справа уже скончена, и нема чего далей подымать это питание.
Чи сочите ви увогуле за здоров'ям, за станом Вікі Мороз?
І сам не був там, не був. Ну що ви про її ведаю? Ведаю, що живе вона, і брат її там, і вона. Дівчата з соціального притулку і з жодзінської школи мені повідомляли, так сказати, вусно.
Директор Вілійського інтернату Миколай Ваучков. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соусь. Я нагадаю вам основные подеи дня. Амбассадор Беларуси у США Михаил Хвостов прилетел у Минск для консультаций. Амбассадор КЗШ Карен Стюарт, неглядящий на рекомендацию Белорусского министерства замежных справов, застается у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что перспективы взаимоотносин Беларуси с Евразвязом будут залежать от самостоятельности замежной политики Евразвязу от США. Були депутат Палати представників Сергій Скрабець і ягоний брат Олександр почали безтерміновую голодовку. Яни потребуються до ладу визволити політв'язнів, спинити репресії і виконувати права чоловіка. Вілійський інтернат відмовився удільничати у якості позовника у судовому процесі у справі Вікі Мороз. Суд у справі незаконного утоювання білоруської сироти сім'ї Джуста Барнашин має відбутися 2 красавіка у Генуї. Суд Московського району Мінську оштрафував пастора протестантської церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренко на 350 тисяч рублів. Представники Руху за свободу, які очолює екс-кандидат на президент Олександр Міленкевич, третій раз подали у Міністерство юстиції документи на реєстрацію. Ви на хвалях Радіо Свобода. Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Карач. Яна народилася і живе у Віцебску, була адзіным у 24-м скліканні демократичним депутатам гарадскога савету. У 2004-м была звольненная со школы, где выкладала ангельскую мову, як лічыць, політичних причинаў. Теперь займается громадской деятельностью журналистикой и пишет верши. Вольга Карач привозит 6 своих аргументов на користь того, чому женщины-политики, у приватности яна, мають перевагу над мужчинами-политиками.
Перш за все, женщины-политики – это не солдаты. Я николи у своем житті не выконываю загады и не отдаю загады. Мне вельми важно, каб человек разумел, что ён робіць и на во што робіць. Аргумент номер 2. Я супраць войны. Я бы хотела, каб политика в белорусской свядомости перестала быть войной. Часто это вельми нагадывая партизанские вылазки, бойки, шпионские страсти, але это не цивилизованный метод вырашения разных громадских конфликтов. Политика, перш за все, это коли разные интересы разных групп вырашаются мирным шляхом. Аргумент номер 3. Я не боюсь талановитых людей. Мужчины политики боятся, коли побач находится іншыя таленавітыя мужчыны. Насамрэч вельмі важна, каб у камандзе былі розныя людзі з рознымі здольнасцямі, рознымі талентамі і праз развіццё сваіх талентаў развівалі каманду. Аргумент номер 4. Я працую на каманду. У адрозненні ад мужчынаў-палітыкаў, які часта працуюць на сваю власную амбіцыю. Дэмакратычная арганізацыя ў Беларусі – гэта не проста арганізацыя, як у Европе. Гэта, па суці, другая сім'я. І трэба мець, я б сказала, нечалавечы давер адзін да аднога. Аргумент нумар 5. Каб стаць палітыкам, мне прыйшлося паламаць шмат стэрэатыпаў у самой сабе. А самае цяжкае ў жыцці – гэта змагацца са сваімі драконамі. Праз вось гэтую барацьбу з гендернымі стэрэатыпамі я выйшла на нейкі іншы ўзровень. І цяпер для мяне вельмі лёгка пралічыць паводзіны і думкі мужчыны-палітыка. Вось Лукашенко, ён такі вельмі прадказальны палітык насамрэч. А жаночыя паводзіны ў палітыкі мала хто можа проста пралічыць. Гэта залог перамогі. Аргумент нумар 6. Мужчыны палітыкі, яны больш любяць слухаць саміх сабе. Жаночы стыль кіравання, ён менавіта слухаць людзей. Слухаць сэрцам, іх сэрца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння нашым госцем будзе былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч. У начных доследах пра тое, як змяняецца сітуацыя з паводкамі ў Беларусі ў сувязі са зменамі клімату. А в нашому апытанні жыхары Гомелю скажуць, якога прыроднага бедства яны найбольш баяцца. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт «Стары Ольса», а ў «Начной чытанцы» свае пераклады чытае Васіль Сёмуха. А 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Зараз да міжнароднай тэмы. Урад Сербіі звярнуўся да прэзідэнта з просьбай распусціць парламент і прызначыць датэрміновыя парламенцкія выбары. Прычынай сталі супярэчнасці ва ўрадавай кааліцыі ў праблеме адносінаў з еўразвязам пасля таго, як шэраг краінаў звязу прызналі незалежнасць Косава. Прэзідэнт Борыс Тадзіч ужо заявіў, што падтрымае прапанову ўраду і абвесціць датэрміновыя выбары. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
У суботу кіраўнік ураду Ваіслаў Каштуніца падаў адстаўку. Пры гэтым ён заявіў:
«Влада Сербія више нема.
Урад больш не мае агульнай палітыкі адносна самай важнай праблемы статусу Косава ў межах Сербіі. Урад, які не мае агульнай палітыкі, не можа функцыянаваць нармальна. Гэта канец ураду.
І тое край влады».
Што тычыцца ўласнай незалежнасці Косава, то супраць яе выступаюць усе палітычныя партыі Сербіі. Аднак прыхільнікі прэм'ера Каштуніцы ва ўрадзе і ў парламенце лічаць, што адносіны Сербіі з еўразвязам, шмат чальцоў якога прызналі незалежнасць Косава, павінны быць замарожаныя. Міністры-прыхільнікі прэзідэнта Барыса Тадзіча мяркуюць, што барацьба за захаванне сербскага суверэнітэта над Косавам і інтэграцыя Сербіі ў еўразвяз – гэта розныя рэчы. У мінулую пятніцу праеўрапейскія міністры забалетавалі прапанову Каштуніцы згарнуць адносіны з еўразвязам. Датэрміновыя выбары – хіба не адзінае выйсце з патавай сітуацыі. Прычына выбараў зробіць іх фактычна рэферэндумам аб еўрапейскім шляху Сербіі. Дзімітрый Рупель, міністр замежных справаў Славеніі, якая зараз старшынюе ў еўразвязе, заявіў:
«Мы спадзяемся, што на выбарах перамогуць проеўрапейскія сілы. У нас ёсць падставы разлічваць на гэта. Мы бачылі вынікі апытання грамадскай думкі, бачылі дэманстрацыі студэнтаў і інтэлігенцыі. Па шчырасці, я не думаю, што ў нашых сербскіх сяброў ёсць нейкая альтэрнатыва еўразвязу. А куды яшчэ яны могуць пайсці?»
Альтэрнатывай магло б быць збліжэнне з Расіяй, што прапаноўвае сербская радыкальная партыя. Месяц таму адзін з яе лідараў, Тамісław Нікаліч, прайграў прэзідэнцкія выбары Барысу Тадзічу з вельмі нязначным разрывам у пададзеных галасах. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Сербіі хутчэй за ўсё будуць спалучаныя з папярэдне прызначанымі мясцовымі выбарамі і пройдуць 11 траўня.
Юрый Дракахруст пра сітуацыю ў Сербіі пасля адстаўкі прэм'ера Ваіслава Каштуніцы.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Прапануем вашу увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць чацвёртая частка.
Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі «Evening News», «The Daily Telegraph» і французскай «Le Monde». Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць водпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць. Шэф даў мне 2 тыдні, але спачатку я павінен быў узгадніць усе пытанні з навукоўцамі з Акадэміі навук. Карацей кажучы, хутка я з сям'ёй быў у родным Беластоку. Першы, каго я сустрэў ля парога бацькоўскага дома, быў карэспандэнт газеты «Вячэрні Беласток». Адкуль ён даведаўся, калі, куды і на чым я выехаў з Паазер'я, для мяне застаецца таямніцай. Я згадзіўся даць інтэрв'ю пры ўмове, што шустры папарацци нікому не скажа пра мой прыезд і з артыкулам у газеце пакуль пачакае. На шчасце, больш мяне на радзіме ўсюды існыя мас-медыі не турбавалі. Калі праз 2 тыдні я з сям'ёй вярнуўся з Беластоку, то даведаўся, што навукоўцы вырашылі звярнуцца з прапановай да ўраду падняць малыша з дна возера і ўсталяваць у крытым павільёне непадалёк ад месца, дзе яго знайшлі. Гэта дазволіць, па-першае, прыцягнуць у краіну вельмі немалыя сродкі за кошт значнага павелічэння колькасці турыстаў. А па-другое,
вывучаць незвычайную знаходку на паверхні ўсё ж зручней, чым на 12-метровай глыбіні. Меркавалася аб'явіць тэндэр на пад'ём метэарыту сярод замежных кампаній. І хутчэй за ўсё, кошт пад'ёму і ўсталявання метэарыту на вызначаным месцы будзе вельмі невялікі, бо кожны патэнцыйны ўдзельнік тэндэру разумее, гэта ж якая рэкляма для фірмы. Калі упаў метэарыт, пакуль дакладна не вызначана. Але некаторыя дадзеныя, напрыклад, адсутнасць нават слядоў варонкі, гавораць за тое, што гэта адбылося падчас апошняга валдайскага ледавіковага перыяду, недзе паміж 40-м і 30-м тысячагоддзямі да новай эры. Малыш урэзаўся ў ледавік з хуткасцю кіламетру 25 у секунду, не здолеўшы прабіць кіламетровай таўшчыні лёд. Пра гэта ж сведчыць напрамак озавых градаў вакол месца падзення метэарыту. Іх малюнак нагадвае вялізнага павука ці расколіны вакол кінутага ў шыбу каменя. Да знаходкі малыша я, можа, тысячу разоў глядзеў на мапу нацыянальнага парку, ведаў дасканала ўсе озавыя грады, валападобныя ўзвышшы з пяску, гравію ды камянёў на месцах былых ледавіковых расколін. Але чаму не задумаўся пра гэта павукападобнае іх размяшчэнне паблізу крывога возера, не разумею. Прайшло больш за 5 гадоў. Астэроід падняла на высокі бераг возера ледзь не задарма вядомая ангельская фірма, назву якой, дзякуючы малышу, сёння ведаюць усе. Вага малыша склала 193 тоны. Цяпер ён ляжыць у круглым павільёне з цёмнага шкла і металу, які відаць за многа кіламетраў, асабліва ўначы, калі запальваецца асвятленне. У мінулым, 2007 годзе, нацыянальны парк Паазер'я наведала 5 мільёнаў турыстаў са ўсяго свету. І гэта нягледзячы на значна вышэйшы, чым раней, кошт уезду на тэрыторыю парку. Пабудавана 11 новых суперсучасных гатэляў, у асноўным непасрэдна за межамі нацыянальнага парку. Найбольш пашчасціла гаспадару гатэлю «Малінаўка», недалёка ад якога пасялілі малыша. Два новыя карпусы і невялічкі стары, запоўненыя пад завязку ўвесь год. Працаваць мне стала куды больш складана. Мы з жонкай думаем, а можа пераехаць куды-небудзь у цішэйшае месца, хоць бы на Віленшчыну. І я, і мая жонка, мы вельмі любім цішыню і спакой, а ў парку, дзякуючы малышу, вельмі ўжо людна. Па сённяшнім стане справаў тут, у Паазер'і, яшчэ можна было б жыць, але... Але днямі з'явілася яшчэ адна абставіна. У нядзелю ўвечары, 16 сакавіка, да мяне завітаў Пятровіч з вялікім поліэтыленавым пакетам у руках. На рыбе сёння быў, на крывым, на тым самым месцы. Глядзі, каго злавіў. Усе рукі мне жылкай парэзаў зараза. Лёд дужа таўсты, ледзь выдраў яго. Лунку прыйшлося расшыраць, бо не пралазіў. Я зазірнуў пакет. Там ляжаў вялізны, гарбаты акунь, кілаграмы на 3. Я такога ніколі не бачыў. Нейкая думка, пакуль не аформленая, пачала мяне непакоіць. «Слухай, Пятровіч, ён адзін табе сёння трапіў?» – спытаў я. «Не, яшчэ два ёсць, толькі меншыя, да кілаграма. Але я сабе іх пакінуў, дома ляжаць». «Такія ж чорныя, як гэты? Каб неяк лускі крыху з іх узяць, а? І з гэтага таксама». «Дык я ж табе яго прынёс. Бяры, хай наста твая запячэ яго ў духоўцы. А то нешта ты апошнім часам на рыбу не ходзіш. А навошта табе луска? Там у мяне толькі адзін чорны, а другі святлейшы». Я, каб не пакрыўдзіць старога, не адмовіўся ад шчодрага дару і сказаў, што пра луску растлумачу потым. На наступны дзень я даследаваў луску ў лабараторыі і не паверыў сабе самому. Кожнаму іхтыёлігу вядома, што акуні жывуць 15, максімум 17 гадоў. Узятыя ўзоры лускі сведчылі, што два чорныя акуні мелі ўзрост 45 і 97 гадоў.
Гэта была чацвёртая частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Заканчэнне слухайце ў сераду. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень: у панядзелак, сераду і пятніцу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 21:30 у Менску, пры мікрафоне ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. У эфіры навіны. Сёння ў свеце. Урад Сербіі заклікаў прэзідэнта Бораса Тадзіча распусціць парламент і прызначыць на 11 траўня датэрміновыя выбары. У суботу прэм'ер-міністр Сербіі Воіслаў Каштуніца заявіў пра немагчымасць далейшай працы кааліцыі на ўраду ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін запрасіў афіцыйна пераможцу армянскіх прэзідэнцкіх выбараў Сэржа Саркісяна наведаць Маскву. Тым часам улады Арменіі абвінавацілі 59 чалавек у арганізацыі ў Ерэвані масавых непарадкаў. У цэнтры Багдаду пры выбуху загінулі 5 вайскоўцаў ЗША, яшчэ 3 былі паранены. Таксама сёння ў правінцыі Дыяла ахвярамі 2 выбухаў, учыненых смяротнікамі, сталі не меней як 6 чалавек. Еўрапейскі звяз заявіў пра ўсё большую занепакоенасць у сувязі з магчымай падрыхтоўкай Расіі да прызнання незалежнасці Абхазіі ад Грузіі. Прадстаўніца еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер пацвердзіла сёння, што еўрапейскі звяз выступае за непарушнасць грузінскіх межаў. ЗША дапамогуць Польшчы мадэрнізаваць яе ўзброеныя сілы ў рамках праграмы размяшчэння элементу амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны на польскай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. А зараз пра беларускія падзеі. Амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацыі. Амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пакінуць Беларусь, застаецца ў Менску. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемадачынення Беларусі з еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі еўразвязу і незалежнасці яе ад палітыкі ЗША. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў неадкладна вызваліць палітычных зняволеных. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысяч рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання даць магчымасць агледзець будынак царквы прадстаўнікам дзяржаўных ведамстваў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які ачольвае экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Мілінкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю. Вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода, у пражскай студыі Ганна Соус. Мы пачынаем 110-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Вядзе перадачу Міхась Скобла.
І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кішліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветной лингвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбіляром размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зарабіць на жыццё, і я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ўжо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што гэта будуць 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и вогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешская суахили стоит словник, и чешская хауса, и вогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-мовного словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу для практичных потребов, ти просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень белорусского русской мовы, что она вартая того, как хотя бы ну, базовый словниковый запас был перекладенный на большую колькость мову. Тому и этот словник в первую чергу треба разглядать как допоможник, особливо тем, кто затекавится белорусской мовой за межой и захочет азы отримать. Там есть элементарные известия с грамматики, словоутворения, есть узорные сказы с синонимами, супоставления их, и повод для каких можно учиться читать по-белоруску, вымовление. Это фактично словник подручник, я бы сказал так, в учебе.
На кольких з уключаных у слоўнік мовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва ўмовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешна, ключ да всякіх міжнародных кантактаў – это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, яны выбираюць ангельскую. У меня был выпадок даволі цікавы, я быў ещё депутатом Верховного Совета на Евроатлантичной ассамблее в Варшаве. Януш Янышкевич, які был тады міністрам обороны Польши, выступал по-ангельску. Я задал ему пытанне по-польску, и он мне стал отказывать по-ангельску. Але, ну, калі доводится, калі ситуация притискает, могу говорить еще на десятку мов.
Перед уникальным словником с вашей легкой руки были две так само уникальные книги. Литература от старожитности до початку эпохи романтизму, что вышла у 2003 годе, и белорусская литература и свет, якая вышла летась. А еще ранее сотни перекладов на белорусскую творов европейской и античной классики. У якой ипостаси вам самому хочется быть найперш? Педагога, и тому вы створаете оригинальные подручники по литературе, ти перекладчика, и тому вы складаете уникальный словник.
Я филолог по профессии. Это моя головная специальность. Я лечу себе достатково профессийным филологом. И, конечно, коли бы было в Украине робить махчимость кому множество перекладов из разных мовов, то я бы, напевно, этим уже и не занимался. Мне саправды цікаво складать словники. Ну, але життё белоруса примушает робить разные справы, и политикой заниматься, и словники складать, и книжки перекладать, причем не только мастацкие. Ну, коли философы не перекладают Канта, пришлось мне один твор Канта перекласть. Коли историки не перекладают монографии, написанные историками про Беларусь, берется Лявон Барсенко, Хрущевских.
А что вы сами себе загадываете на наступные полвеку?
Я хотел бы, как еще мы започатковали серию такую, ну, скажем, шведская грамматика для белорусов, финская грамматика для белорусов. Вот это хотелось бы в филологической сфере сделать.
Лявоном Барышчевским, аўтарам унікальнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Бібліятэка нашай Нівы» нядаўна выйшла кніга прозы пісьменніка з Віцебску Франца Сіўка «Час бубна», куды ўвайшлі вядомая аповесць пад назвай «Удох», а таксама новыя прыпавесці, сюжэты якіх паходзяць з нашага часу. «Час бубна» у полі зроку крытыка Ганны Кішліцынай.
Собралася купіць «Дзень бубна» Франца Сіўко, але цуд. Кніга быццам бы растварылася ў кніжным моры. Вось колькі займаюся літаратурай, а не магу прызвычаіцца да таго, што набыццё беларускіх кніжак такая праблема. Правда, у дадзеным выпадку выдавец і распаўсюднікі тлумачылі праблему проста – раскупілі. Само слово ў дачыненні да кнігі, на якой толькі-толькі тыпаграфская фарба паспела высахнуць, гучыць дзіўна. Але і сама кніга, трэба прызнаць, настолькі дзіўная, што я не здзіўлюся, калі ў яе будзе нейкі адмысловы цудоўны лёс. На мой погляд, кнігі Франца Сіўко заслугоўваюць лепшага лёсу. І яго «Удох» і «Асіметрыя» мелі поўнае права стаць падзеяй беларускай літаратуры. Але не сталі. Праз адсутнасць рэкламы, непаваротлівасць крытыкі і праз прыродную сціпласць, далікатнасць аўтара. Гэта нейкая старасвецкая далікатнасць выяўляецца ва ўсім, але найперш у мове, стылістычнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі сінтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі без аніякай срамлівасці апавядаюць пра акалічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіўко замяняць прамагаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульным мэсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў. Толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так проста высягнуць за маль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак контрацэпцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіўко ў аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогу суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзена ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафара крэпкай сям'і. Прынамсі, за ўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэлькі сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франц Сіўко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай цюханіі, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну-рыбу не выклікае пытанняў. У Ціханіі пазнаецца адна ўсходнеўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы. На дасветці дажджом гусіныя сляды змыла, і цюхі-дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі – справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Тюханіі.
Няма сумневу, што дзень бубна можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франца Сілко «Прыпавесці ў дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода у празкай студыі Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацый. Амбасадарка ЗШ Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, застаецца ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што перспектывы ўзаемаадносін Беларусі з Еўразвязам будуць залежаць ад самастойнасці замежнай палітыкі Еўразвязу ад ЗШ. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Александр пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Вілейскі інтэрнат адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе Вікі Мароз. Суд у справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын мае адбыцца 2 красавіка ў Генуі. Суд маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысяч рублёў. Прадстаўнікі руху за свабоду, які адчольвае экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Міленкевіч, трэці раз падалі ў Міністэрства юстыцыі дакументы на рэгістрацыю.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Выказвайцеся пра падзею Беларусі ў свеце і пра нашы перадачы праз тэлефон 266-39-52.
Я Міхась Скобла. Мы працягваем 110-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Аксана Данільчык – аўтарка 2 паэтычных зборнікаў «Час скарпіёна» ды «Іль мецца джорно». Яна перакладае на беларускую мову класычную італьянскую паэзію і тэалагічныя тэксты. Мы сустрэліся з паэткай напярэдадні жаночага свята, і невыпадкова нашая гутарка пачалася з наступнага пытання. Аксана, пачну нашую гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка это безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне, таму безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то безумоўна настрою гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні, у большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня ў дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё. Ну, і, в прынцыпе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю, не, хутчэй не. Але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне. Калі яго нема, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў-паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў. І Зорку Венеру Максіма Богдановича, і Явар і Каліну Янкі Купалы, і я помню цудныя імгненні Александра Пушкіна, і касыду пра залатую жанчыну Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева, «Вочи по Мандельштаму». Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаных мужчынам у беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Алеся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, на, ну, я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Аксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы. І так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам «Кветачак» Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога, сваю некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліяны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі ўзбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Пераклады можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Аксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Іль Мецца Джорна» ажно праз 10 гадоў, і на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрозніваецца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна, я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта, в прынцыпе, магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Аксана. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Аксана Данільчык. Аксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як фениксу паўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І удалячынь, дзе болі не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння. Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблокаў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попел і камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары спевам, сосень пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёх. Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.